Hei alle sammen, så fint å være tilbake hos dere. Det var ikke så lenge siden sist, men det en glede å være her igjen. Og jeg innså faktisk i starten av gudstjenesten at dette en ganske viktig sånn allmenndannelse av barna mine. Jeg har tre barn, og som regel så reiser jeg alene når jeg skal ut og tale. Men vi har vært på høstferie i Oslo. Og det ikke så veldig lenge siden vi satt og så på bilder hjemme. Eller la meg begynne med å si at jeg har vært pastor hele deres liv. Så jeg begynte som pastor da Kristoffer, som nå ti snart, var 6 måneder. Så de har hatt en glede å gå i den menigheten hvor jeg har vært hovedpastor i siden de ble født. Og det ikke så lenge siden vi så på bilder av da minstemann Benjamin var 4 år nå, men han så bilder fra barnevelsignelsen sin. Og i min mammaperm så var min stedfortreder Stein Bjørkholt. Jeg prøvde å forklare, liksom, her pastor Stein som løfter deg opp på menigheten og vi barnevelsignet deg. Og da så han rart med oss sånn, hæ, mamma, kan gutter være pastorer? Så det veldig fint at jeg også får se deg, Erik, at du går an for han også, og kanskje blir pastor en dag, på tross av. Ja. Jeg skal være i Johannes kapittel 6 i dag, og som en innledning så har jeg lyst til å si at jeg tenker mye på, og kan også si at jeg nesten strever litt med å finne ut av hvordan det ser ut å være en disippel av Jesus i dag. Jeg øver meg skikkelig på at hele livet mitt skal preges av at jeg forsøker å følge Jesus og ligne han, sånn som det måtte se ut i innpakninga av mitt liv, mine muligheter og mine begrensninger, mine styrker og svakheter, og med min personlighet som ulik din personlighet. Og det tror jeg viktig at vi klarer å finne ut av, for det ganske mange lag av forståelse som må til for å lande godt i, at du og jeg kan kunne leve som Jesu etterfølgere, og at det skal se ut som noe. Det skal bety en eller annen forskjell i valget våre og i hverdagene våre. Og da skal vi altså gå til Johannes evangelie 6, og fra starten av kapittel 6, og jeg skal bare gjenfortelle at det starter med brødundere. Jesus har mettet 5000 mennesker. Og fordi det alltid finnes mennesker som spesielt glad i gratis mat, så drev folk og jakta på og leita etter Jesus de neste dagene. Han forsvant fra åstedet, faktisk gående på vannet. Men folka var, de hadde fått nyss i noe. Hvor ble han av? Hvor ble alt brød av? Men Jesus borte, og så leiter de etter han. Og så står det at når de endelig finner han, så det ganske åpenlyst hva de egentlig på jakt etter. Og så det ganske tydelig at Jesus ikke har sin identitet i å være brødautomat. Men da skal vi få teksten opp på veggen, og da skal jeg lese et langt stykke av Johannes 6. Ja, det var starten på Foodora. Det var en business-idé som jeg kom på når jeg hadde denne forberedelsen. At hvis Jesus fortsatte med det, så kunne han altså blitt big business i Israel. Men Jesus ville ikke det. Da leser vi fra vers 26. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til han, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt.» «Ja, hvilke tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørken, slik det stod skrevet brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Da sa de til han, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus svarte, jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Og selv om Johannes 6 gjenforteller da det som vi kaller brødundre ved at Jesus mangfoldiggjort en liten Guds nistepakke, så det jo egentlig bare sånn et forbilde og en speiling av det som skal skje, som det aller største brødundret, nemlig Jesus, som livets brød, og som ble brutt for oss alle. Ja, han ble nok for alle som både tørster og sulter. Og vi skal feire det sammen med den verdensvide kirka senere I gudstjenesten. At det største brødundret, det skjedde etter Johannes 6. Og det visste Jesus om. Men jeg hadde lyst til å finne tre ting fra denne teksten som jeg som en disippel kan enten lære noe av, eller som jeg kan be om at Jesus kan tale til meg om. Og det første at en disippel mettes av Jesus. Han sier at den som tørster og hungrer skal komme til han, og så skal vi aldri tørste, eller alltid være mette, sagt på en annen måte. Og jeg tror at det kan ta litt tid for oss mennesker å innse hva vi egentlig sulter etter. Og kanskje må vi ha litt sånn tid og avstand og tilbakeblikk for å innse hva vi egentlig lengta etter, eller hva som egentlig drev oss. Når vi ser tilbake på ungdomstida, eller de første åra I arbeidslivet, eller I relasjoner, eller I troslivet. Hva sulta jeg egentlig etter? Hva arbeida jeg egentlig for? Og her sier Jesus, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt seil. Jesus kjenner deg, han kjenner meg, han kjenner menneskehjertene. Og så lanserer han her nesten en sånn annen type arbeidsmoral. I det samme moment som han også har sagt at den som kommer til han altså ikke skal sulte eller tørste, fordi han livets brød, så sier han også, arbeid ikke for den mat som forgår. Det høres ut som en gjenklang av bergpreken. Gjør dere ikke strev med så mange ting som jo her I dag, men borte I morgen. Og Gud vet at alle vi mennesker ofte sultne på veldig mye mer enn mat. Det kan vi også være. Kanskje også spesiell type mat til tider. Men vi mennesker og menneskehjertet sulter også ofte. Etter oppmerksomhet. Kanskje noen etter applausen, berømmelsen, anerkjennelsen. Vi må innse det. De fleste av oss ganske sultne på penger for å få nok, men kanskje gjerne også litt mer, litt større, litt bedre. Og så det jo, som vi vet, det klør ofte I fingrene. Jeg tror bare for å døve et eller annet med skjermet. Jeg må ha det. Jeg bare må ha det. Og det til oss I dag, som Jesu etterfølgere, at han sier, «Jeg livets brød». Og sagt på en litt annen måte, så det et sitat av Magnus Malm, som jeg har sagt mye til meg selv, og jeg har forsøkt å huske det på morgenkvisten. For han sier også, «Herre, mett meg med din nåde». Når morgenen gryr, så jeg slipper å møte mennesker sulten. Møt meg med din nåde når morgenen gryr. Så jeg slipper å møte mennesker så sulten. Sulten på å få bekreftelsen, eller oppgaven, eller hva enn det jeg kanskje I et retroperspektiv kan innse at det har vært en av de tingene jeg sulter etter, og som jeg stadig kommer tilbake til, og som vi også må innse at vi kan kjenne oss ganske tomme når vi har oppnådd eller fått eller blitt betrodd. En disippel blir mettet av Jesus. Jeg tror det en litt sånn livslang lærdom, som I hvert fall jeg strever med å huske I kampens hete, at det egentlig ikke dette jeg strever for, men nå ble det så viktig for meg. Og så har jeg hatt noen opplevelser av å bli mettet av Guds nærvær. Og blitt møtt av Guds ord, og har opplevd noe av Jesus som metter meg så jeg ikke tørster eller sulter igjen. Kanskje kan dette sitatet være fint å ha med seg, eller en sånn bønn, Herre, når jeg sulter etter anerkjennelse, hjelp meg å løfte blikket høyere. Når jeg lengter etter balanse, lær meg Jesus å søke din fred. Når jeg lengter etter litt mer, gjør meg tilfreds I at du nok for meg. En disippel kan bli mettet av Jesus. Og så tror jeg at dette kapitlet viser at Jesus utfordrer oss på å være disipler både I medgang og I motgang. For hør hvilke karusell disiplene til Jesus som har gått gjennom disse dagene. Jeg bare ser for meg at de var ganske gira når de var med å dele ut mat. Kanskje var det til sine venner, sine naboer. De var så gira etter at de var blitt betrodd å være med på Guds under, altså at dette brødet ble nok. Og så kjente de kanskje i noen øyeblikk at det skinte litt over på de, den der glammen som omga Jesus. Og nå så drev folk og fotfulgte de. De ble ståka, folk løp etter. Hvor er de? Hvor er de? Hvor er Jesus? Har du sett hvor Jesus er? Kanskje kjente de seg som en sånn der, det er 5 minutes of fame. Den der, åh, det er noen som vi har tak i oss. Vi er der det skjer. Og akkurat når det er gøy, gratis mat, masse folk, da roter Jesus det til. Igjen. Ved å begynne å snakke i gåter. Og gjerne så bizarre gåter, at folk ristet på hodet og forlot dem. For han sier videre, «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er mitt kjøtt, som jeg gir til liv for verden.» Og det er 2024-oversettelsen som da har oversatt kropp til kjøtt. Og det tror jeg kanskje ble litt hard kost. Og jeg tror disiplene så det. Åh, nei, nå begynner folk å viske, riste på hodet. Ja, det var en som til og med sa det høyt. Hvordan skal vi liksom spise hans kropp? Folk som var ute etter gratis mat begynner å klø seg i hodet. Vurderer å gå. Dette er vanskelig å skjønne. Og noen trekker til og med frem at vi kjenner jo til og med familien hans. Vi vet jo hvem Maria og Josef er. Han her er ikke noe brød, han er en snekke fra Nazaret. De visste jo ikke at Jesus henspeilet til sin død på korset. Men i stedet for å forklare det, eller å le litt, eller liksom rote seg bort i noe annet, så bare fortsetter Jesus med enda større bokstaver og høyere stemme. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og min blod er sann drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg, og jeg i ham. Altså, vi som har vært kristne lenge, vi er jo blitt vant til at Jesus, han brukte en del spesielle betegnelser på seg selv. Han kalte seg både brød og salt og lys og veien og sannheten. Men hvis du er her i dag og ikke er en kristen, så har du en fordel. For du hører litt det samme som de som hørte Jesus si dette for første gang. Mannen kaller seg et brød. Og ber folk spise av dette brødet. Og jeg bare ser for meg folkemengden. Sakte løser seg opp. Det ble ikke sirkus og brød i dag, gitt. Det var noe litt mer sånn vampyraktig prat om å drikke blod og spise hans kropp. Og vennene til Jesus må ha sukket ganske tungt. Ah, det var da svært så heftig kost han måtte servere i dag da. Det var gøyere når han bare ordnet masse mat til folket. Og det står at noen av de sier, ja, dette er hard ord. Hvem kan høre på sånn? Det blir for drøyt, Jesus. Vi skjønner ikke hva du mener. Og så ødelegger du muligheten for å samle masse folk og gjøre sånne gøye stunt igjen. Helbredelser, under, mirakler, god stemning. De kunne like den, Jesus. Dette var litt vanskeligere å like. Og Jesus var definitivt ikke en crowd pleaser, som vi sier på godt norsk. Jesus strøyk sjelden folkemengden med håret. Han leste ikke de siste meningsmålingene og sørget ikke for å være så liksom mainstream eller populær at folk bare måtte følge han. Nei, det var nesten så Jesus var motsatt. Kom det for mange fans, så kom han med uttalelser som gjorde at folk liksom bare ristet litt på hodet og gikk. Ble han for populær, så kunne han finne på å utfordre så hardt at folk sukket og tenkte, nei, det her blir for drøy kost. I hvert fall de som sto helt sånn i utkanten og egentlig bare hadde kommet for showet. Men etter denne talen om å spise hans kropp og drikke hans blod, som vi nå enkelt kan se, at det er en referanse til nattverden, der vi feirer Jesu død og oppstandelse, og minner hverandre på hans iboende nærvær i hver av oss, så står det at noen av disiplene, ikke de 12, Men de gjengen utenfor, de forlot han. De fant på noe annet. Noe enklere. Og Jesus visste at disiplene murret over dette, står det. Og så sa han til dem, gjør dette at dere faller fra. Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. John Mark Comer, en nå veldig kjent og populær amerikansk forfatter og pastor, har sagt. Og han sa dette til den amerikanske kristenhet, men jeg lurer på om det også gjelder oss. Han sa, vi har feilet i å forberede kristne på å gå fra å være majoritet til ikke bare å bli en minoritet, men en upopulær minoritet. Han mener at for sånn 10 år siden så mener han at mange sa om de kristne at ja, de er kanskje litt rare, men de gjør så mye godt. Til at man i dag er blitt veldig både uglesett, misforstått og sterkt mislikt, sier han. Jeg vet ikke om Comers analyse stemmer helt her i Norge, men vi har nok solgt inn disippellivet med Jesus som del 1 av kapittel 6 i Johannes. Det der er bli med, få noen helt rå opplevelser med Jesus, og se det han gjør, vær med der det skjer, det kommer til å dryppe litt på deg også, dette blir vinn-vinn du. Men forfølgelse, misforståelser, mistenksomhet, nei, det sier vi i hvert fall ikke på introkurset, i hvert fall. Og nå må jeg si at det er evangeliet som er Guds kraft og frelse for hver den som tror, og det er evangeliet som kan være et anstøt for den som ikke tror. Så mens vi helt på egen hånd har både rotet til budskapet og kanskje valgt feil kamper å stå i, så tror jeg at hvis vi løfter opp korset, Jesu frelseverk, hans uendelig dyrebare nåde, og et liv som etterfølger av han, som kan gi deg alt, men også som kan koste deg mye, da er vi i godt selskap med brødre og søster over hele verden. Da blir vi utfordret på å være disipler, både i medgang og i motgang. For det siste er at det Jesus taler, det er jo ånd og liv. Og gode talere, de vet å lage sånn smashing-poeng. Gi folket det de vil ha, og oppildne til mer av det som allerede er der. Enten det er klimaskepsis, eller lavere rente, eller hva enn tilhørerne er opptatt av, da får du både applaus og engasjement, og så fremstår du som en glittrende taler. Jesus var en fremragende taler. Men denne teksten og denne historien er jo et sterkt eksempel på at Jesus ikke hausa folkemengden dit de ville. Han var en mester i retorikk, men han var ikke så ivrig på å skape stemning som fort gikk over når scenelyset slukkes. Nei, Jesus sier at jeg taler ånd og liv. Jesu ord er ånd og liv. Du kan kanskje ikke fatte alt, resonere og få det til å gå opp, men du kan oppleve at det skaper noe. En tro, en overbevisning, et engasjement. Ja, kanskje kan du kjenne at det tidvis brenner i hjertet. Det er noe ord blir til ånd og liv. Det er ikke alltid som når du får en lignelse i matematikken til å gå opp, fordi du har funnet alle de ukjente variablene. Det er kanskje mer å sammenligne som når du møter en menneske du mot all forventning forelsker deg, og den følelsen blir så sterk at du er villig til å gjøre alt for henne. Sånn kan også Jesus bli levende for deg og skape tro. Det brenner i hjertet. Det løfter deg. Det gjør deg villig til å gå lenger enn du trodde. Men på samme måte som Jesus virket veldig villig til å bli misforstått, fordi ikke alle kom til å tro på hans ord, så må jeg også våge å tale ånd og liv når det ikke nødvendigvis tas imot. I kirka vår har vi i år 57 konfirmanter. Og for 2 uker siden så hadde vi konfirmantpresentasjon på ungdomsskolen som vi hører til på. Av de 57 så gjetter jeg på at det kanskje bare er 10 av de som er familier som tilhører kirka vår. Og noen av de som kom den søndagen, hade kanske sjeldent eller är sjeldent I en kirke och I hvert fall ikke I en sån kirke som møtes på en ungdomsskole där halve salen liksom så høye og forlater møtet halvveis ut I gudstjenesten for de skal I barnekirka og så må du sitte litt hardt og være med på noe som veldig uvant helga før vi hadde denne konfirmantpresentasjonen så hadde vi en som heter Rikard Lundgren på besøk han en herlig svensk evangelist han var med oss hele helga og På ungdomsmøte på lørdag, på samme nevnt ungdomsskole, så var det Stinn Brakke. Og der var vi voksne invitert å være med på ytre, sammen med masse ungdommer. Rikard evangelist. Han har evangeliet på tungespissen, og han veldig frigjort fra janteloven, hvis det går an å bedømme noe sånn. Han forkynte evangeliet, uten å hverken hype det opp, eller å prøve å imponere ungdommene, han delte evangeliet, og når han inviterte til frelse, så rakk 25 ungdommer opp henne. Og om de gjorde det for første eller endte gang, det vet jo ikke jeg, og det tenker jeg at det ikke så farlig, for jeg tror tenåringer må få lov til å velge Jesus mange ganger. Men forbønskøen etterpå, den tok aldri slutt. Tenåringsjentene kom I gjenger på 4 og 5, mens gutta kom liksom stoisk alene og kom for å bli bedt for. Og så måtte jeg under lovsangen bare slutte å synge sånn at jeg kunne høre alle guttestemmene I lovsangen. Det var så påfallende mange gutter der den dagen som sang så det jomte I rommet. Sånne kvelder, det gjør at jeg får lyst til å bli ungdomspastor heller. Men søndag etter, så var det altså igjen stappfull sal. Dette helga etterpå. Men nå jo salen full av nesten bare nye fjes, som sikkert var mer spent på å være der enn det jeg var. Og så skulle jeg forkynne, og jeg forkynte evangeliet om Jesus som sier at han oppstandelsen og livet. At han seiret over dødskreftene. At han kommet for å gi liv I overflod. Og jeg skjønte jo også mens jeg sto der og sa dette, at disse ordene må jo bli levende og tas imot for å skape tro. Vi hei I hvert fall ut en haug av såkorn. I tro og forståelse at ikke alle kommer til tro, men for noen så kan Jesus sine ord bli til ånd og liv. For han sier det ånden som gjør levende. Kjøttet duger ikke. De ordene jeg har talt til dere ånd og liv. Og hvis du her og ikke kjenner Jesus, og lurer på om du har skjønt greia, så kan jeg si at Jesus forståelig. Han taler sunn fornuft, og av og til så kan det være I hodet det sitter når du forstår at dette gir mening. Dette med Jesus, hans liv, hans død, oppstandelse, det får ligningen til å gå opp. Eller kanskje du skal få oppleve et møte med Jesus som du ikke kan forklare. Der noe skjer inni deg, en brikke faller på plass, du får et møte med Jesus som kan snu ting på hodet. Det ånd og liv. Ikke strategi, ikke suggesjon, det ikke tomme ord. Jesu ord sannhet, men for noen tar det lang tid å lande I den sannheten. Og for noen så ikke timinga der, og så går det en stund, og så ser man, ah, det jo sant. Jesus virkelig. Eller som en av de tøffeste gutta fra ungdomsmøtet sa I bilen på vei til McDonalds. Nå tror jeg det ekte og sant, for nå har jeg kjent det der Jesus nærværet. Og noen av oss som har kjent Jesus lenge, og vi har kjent at det har brent I hjertet, vi kan rote oss litt bort. Begynne å lure på meningen med troen vår. Og da kan Jesus tale ånd og liv, og igjen oppildne din tro. Husk at det Jesus som troens opphavsmann og fullender. Og trygge gode Jesus, han ufattelig raus og nådig. Så selv om han krever alt, så lover han også å gi alt. Både når jeg svikter, når jeg glemmer han litt, og når jeg ikke klarer å følge han. Men Jesus vil ikke ha en folkemengde med fans. Han vil ha en flokk av etterfølgere. Jesus sier at han vil mette deg. Han sier at han med deg, både I medgang og I motgang, og ordet hans, det ånd og liv. Å følge Jesus, det ikke bestandig det enkleste. Likevel så sier jeg, som disiplene sa til slutt, da Jesus spurte om også de ville forlate han. Johannes 6, 68, så sier de, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du Guds hellige.